Zarilua,
humorea,
beltza,
albistea,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Kaixo, arraioko uinetan gaude atalke irrasaioko elkarrizketen atalean. Gugorkioan aspaldian entzuten ez deun hitz baten inguruan nahi genuke solastu. Ekologismoa. Isimple emateu, eh? Baina aldi berian usten deuneiko potolua dela. You've got no sails, you won't give in to the wind. Ekologistak algea. Bai, ez? Baina ber, zer da ekologismoa? Agian gure gonbidatu aurkeztu beharko deu eta duda horiek argitu, ezta? Bueno, eta gaurko gonbidatua aurkeztu beharko dugu. Nola izango genuke, a ber. Biologa da, ekologa ere mateunez bereizketa badagor. Esplikatuko igu gero beak, a ber, zer dan hori edo. Arkamurkan ere angokide. Eta, bueno, ez dakit zegeio esan. Irakaslia eba da.
Eta gauza, beste gauza asko segurazki, baina bueno.
Ba, bai.
Gaur, interesatu zeguna, ekologoa dela, biologoa eta zehazki ekologoa. Eta zer da ekologoa hori? Zer da hori?
Bueno, ba, zango deu, ekologia, euskeraz, dala azkenian biologian edo ezagutza biologikoaren espezialitate bat. Orduan, ni biologoan ez, biologia ikasi nulako, baina jakintza arlo zabal horren barruan, nire espezialitatea ekosistemak izan zan, eta horregatik esan daiteke ekologoa naizela. Hau da, biologia ikasten duten askok, bukatzen dute, ba, biokimika, genetika, mikrobiologia, doain bat arlotan espezializatuz, eta nire espezializazioa ba, ekosistemak izan zan, ekosistemen ezagutza, eta horregatik ba, esan daiteke ekologoa naizela eta ekologista.
Ja, atea da, itza, itz magikoa atea da. Ekologista, hoxe nahi genuen.
Bueno, ekologista zer dan.
Bueno, este mola, motzian eta ume batek entenditzeko moduan, zer da ekologismoa?
Ah, es que galderare xelebria da. Este zue galdeten, zer dan ekologia, zer dan mugimendu ekologista. Galdetezu zer dan ekologismoa. Ja.
Nahi baen erantzun, ikin galderak eta ikin antzun.
Horrek ebalik. Krasi jain ditelako, nertian, bueno, a ver. Igual hasi berko genuke, galdetetik zer dan ekologia bea. Eta gero uste hortik igual ulertuko ditugu errezago beste termino hau edanak.
Horrun rebobinatu ingo dugu.
Bai, ez da simple. Bai.
Zer da ekologia?
Hori, zer da ekologia. Bueno, ekologia itzan sorrera da oikos, hori da etxea, eta logos, hori da jakintza. Eta etxearen jakintza, esango genuke. Zehazki zehaztertzeu ekologiak. Ekologiak aztertzeitu bizidunak, bizidun hoien banaketa, ugaritasuna, esango genuke, behaien ingurunea, bizidun hoie bizidian ingurune hori, eta harremanak. Bizidun hoien artekoak, eta ingurunerekin dituztenak. Hori dana, da, sistema bat, azkenian da, sistema osua ekologiak aztertzeuna. Orduan, ekologistak egin batian dia sistema horren ezagutza batetik eta sistema horren oreka edo gaur egun zaintza eskatzeuen esango nuke pertsonak. Mugimendu ekologista mugimendu bada, soziala, politikoa, zabala, globala. Orduan, eskatzeuna zer da? Ba, azkenean gu gure inguruniak, gure artean, azteko, bizidunon artean, eta inguruekin ditugun harreman hoiek, zentzuzkoak eta arrazoizkoak izatea, esan benuke, geure espeziaren defentsan, etorkizun batei behira. Hori da, eskatzeuna.
Kau, bai? Nigola entzun da, a ber, esan den, sistema baten oreka edo zaintza eskatzeula, ez?
Eta ezagutza, azteko.
Ezagutza, klaro. Sistema hortan hiruan kaipatu ditun, biziduna, ingurunea eta
harremanak.
Hiruetako bat kolokan baldin bado, ez ala dana jartzen sistema osoa kolokan.
Claro, sistema jartzea kolokan.
Oso, fatal, osea baldakau hankaik, baldakau hankaik zutik dona.
Bai, claro, a ber, hemen grazia itene askotan, ez? Badirudi ekologismoaz da ekologista zitzeite deu nian eta igela itzeiten ola, abstraktuan, bizidunetaz, berdia dan zeo zertaz, eta ez dakit, Paola, bai, jendeak irudika ez zaitu, ba, kaskarin batzuk, ola, kolore guztitako, arkoirisekin, nik ez dakit ze aldarriten, ez. Azkenian, eta badirudi gaina, natura zitzeite deu, naturan kontserbazioa, eta naturan biziraupena, ez ezpa, hori dana berdu guk bizirauteko. Arriskuan da ona, ez da natura. Sistema horretan, naturak ere ikitzeitu sistema ezberdinak. Momentuan sortzeian bizidunen behaien bilakaeraren eta dauden natur baliabideen arabera sortzea sistema ezberdinak. Eta sistema horietan batzutan daude bizidun batzuk, historikoki ondia, desagertu diazko, eta gu garai batian sortu ginen eta bilakatu gara gaur arte. Baina geuk oreka hori mantentzez bada gure artean eta ingurunearekin dekon harreman horretan kaltetuko gana gu geu geha. Ez da natura gu geu.
Ezkene, askotan ekologismoa, zerbait guandik kanpo daun zerbait bezala, ez?
Claro.
Hori babestu berdeu, ez da hori babestu, osea, guk babestu bergea, claro, ez? Hori babestu berdeu kanpo daun zerbait. Ez da, gaina plan, bizitua geixki, ja, geixki, claro, aztegea, behiratzen, ez?
Gau, eske, hori, badirudi, babestu berdeu hori edo, natura babestu berdeu, ondo gehatzealako, maksima badalako, ez dakit politeiteulako, badirudi ekologismoa izatea, ba modernoa izatea dala, edo nik ez dakit ze izatea, inkontzientzi baten, baina ez, azkenian, hori babestu behar da esate deunian da, esate deulako, babes horren baitan egon daitekela gure biziraupena bea. Hau da, gure bizikalitatea, gure ingurunearen babesaren baitan dao. Baina hori babestu behar deu, ze natura babesteko ez ez, gu gehu hobeto bizitzeko. Da, azkenian, gu gehu gaude naturaren harreman horietan, eta naturai bost gu espezie bezala hemen gaude, baina beste asko bezala desagertu daitezke, eta gure planeta bere ibilbide ingo. Eta kitxo, beste espezie batzuk etorriko eta beste sistema batzuk sortuko ia, gu geha, akaso, desagertuko geanak. Eta nik usteet, dakigula behintzat, gure planetan historian aurrenengo aldiz, jakinan genean.
Bueno, gogorra zirean. Hasia fuerte.
Olio, perdón, atzea.
Igual, musika pixkat jarriko dugu hau digeritzen juteko. Ez? Osea, ekologia zer dan, sistema hori, oreka hori, hausnartzen jungo gea.
Hori, hori.
Astero, bueno, astero ez, hilabetero. Ekartze dugu talde bat, talde berezi bat, programa guztian zehar entzungo deuna. Gaur aukeratu dugu, Xirabi, zautze alden.
Ez.
Ba, Xirabi taldia entzungo dugu. Ba, Xirabi da entzute deun ahots ezti gozo hau. Aber, pixkat, aitziberrekin kontrastatzeun eta pixkat gozatze gaitun gaur, ze ustez gogorra jungo ala gorkoa. Bueno, Xirabi estatu batutako talde bada, ez dakit abotza ezaguna ingo zaizuen edo ez, gero igual kantan bat entzuteakoan ezaguna ingo zaizuen. Ba, hau da, irukidek osatzeue, emakume batek kantatzeu, entzute zuen bezala, Ambrosia Parsley. Bea kantatzeu eta letra asko bea nadia. Bestetik dago teklatuan Danny McGoak, hori jakingo nola pronuntziatzen ni, baina koso beto. Eur, hau Tom Waitzekin eta jiretan eta bilita dao eta eskarmetu handiko gizona. Eta bestetik duke Big Beanie gitarra jotzen. Ba, hauek hiru baldin badia ere, kide bezala, Xirabi taldeko kide bezala, jiretan ibiltzeianean, ba, askotan, eukitzituola beste lagunak, ez, jiretan ibiltzeianak, ba, gitzen juteianak, ba, kontzertuz kontzertu. Haue, 1989an sortu zen talde bada, eta zoritxarrez, 2007an ja, bere ibilbidea hortxe gehiatu zen. Lau disko utzi dizkigue, eta esan dizuet, igual ezagunen gozitza izuela, ze hau eta, bueno, hauen kanta bat oso ezagunen itzan Kill Bill pelikulako banda sonoran atatzalako geroxio jarriko du kanta, eta ez hau, bai, hau ez hautzet.
Tarantinon
pelikula famatu hartan. Good Night Moon izena du kanta horrek, gero entzungo dugu. Ba, hortxe, xirabin scrap, kanta. Zer zan nahi du scrap?
Ba, ez dakit.
Nigeres, igual dillo. Gozu bazan, ez da?
Bai, bai, oso.
Bueno, bueltatze gea gurea, eh? Vamos al tema, esateana. Utzi gaitu pixkatola. Karo, guen esgan preparauta, emari min, hola, claro. Betiko galderak. No, esan claro, duke, ba, ekologismoa zer da oso claro. Harin, baina kontuatu gea, honek, kusto pixua dakala.
Bai, uste baino gehiago. Zeia hasieratik ja gaizki. Ze, karo, guia bestalde batetik egilean behira, eta ja aurrenego momentuan jagarri du buelta banda. O sea que...
Sistemak eta hankak eta orekak eta zaintzak eta eta dana. Bai, dana bai, da bai. Ekologia eta ekologia dana da. Uh-huh. Dana ekologia. Nola da posible, hainbeste gauza hartzia.
Bueno, ba, nola da posible, ba, pentsa, esan baldin badeu, ekologiak aztertzeitula, bizidunak, euren banak eta ingurunia, eta euren arteko harremanak, kontuan izan berdeu, askotan espazio gu iruditzen ere, gu sistema horren pieza bat besteik ez gehala, bizidun batzu geha. Eta beste bizidun danak bezala, gaude, geure artean, beste bizidunekin, eta geure ingurunearekin harremanduta. Orduan, gizakiak iteun eozerk eragina dauka sistema horretan. Beraz, gizakiarek sortzeitun egiteitun jarduera guztiak, gizakiaren bizimou osua sistema horren baitan dago. Oan, ekologismoak, o ekologiak, esan deu, aztertzeu, justu-justu, sistema hori bere osotasunean, eta klaro, zer gertatzea, eskala kontu badala. Esan deu, bizidunak, euren arteko, bueno, ingurunia eta harremanak. Hanka hoien gainean, ekosistema bat, holako sistema bat, momentu honetan nahi geha osatzen gu hemen. Bengaude, bizidun batzuk, ingurune batian, harreman batzukin. Kasu honetan, esango genuke sistema hori oso desorekatua da, osargatik hemen izugarrizko energia gastua da, guk ez dugu ez errekoizten, orduan hau inproduktiboa litzake, eredua da. Hau sistema badan bezala, seguru nik aurrean daukaten mikrofono honen tela hontan, beste ekosistema bada hola, hor mikroorganismo pia bat egon goia, euren artian harremanduta tela hori hontan, hori beste sistema bada. Baina eskala hori handitu dezakegu, nahi baldin badeu, hemen dik ikusi dezakegun, ba, edo zein erreka bazterreta, basota, edo ia bioma hundita, klimak eragiteitun sistema hundita, orduan, naztu itea, ekosistema, ekologia, movimentu ekologista, sekulako nazketa da, ezagutza horren oinarriak, eta gero ia ezagutza horren ardurak eragindun mugimendu soziopolitiko horren artian. Da, nahasketa, da, ekologia kastartzeitu ekosistemak, eta azken urte hauetan batez ere, uste, kontzientzi global bat badaola, sekulako desoreka eragiten ari garela geure interesetan, batez ere, planetan, ingurunean, oran horrek eragindu mugimendu ekologista oso anitza, eta oso zabala eta ondile izatea. Eta hain da anitza eta zabala, ba, planetako leku ezberdin bakoitzean, itxura bat eta izaera bat daukala, ez? Guztia gabiltza helburu batekin. Eta da, gure ingurunea, zaintzia, kontserbatzia, taldala hobetzia. Baina arazuak, leku ez planetako edo gure herrian bertan, auzo herri eta lurralde ezberdinetan, ezberdinak dira. Orduan, mugimendu global zabal hori, da, desienteko anitza, ze erantzute jo, arazo ezberdin pia bati. Arazo hie guztiak dia, gizakiak bere jardueraengatik eragin ditunak. Ordo kontua. Dana da ekologia? Ba, movimentu ekologistan barruan sartzea dana? Oinarritan, bai. Esan nahi dut.
Ez genei derrepente hortze eski gauza batzuk.
Galdetu.
Ez dia galderak, eh? A ber, kontua da. De repente hasta se itziten ekosistemataz.
Bai.
De repente irute se Googlea kakilla bat hemen. O sea, es, o sea, planeta hontan gu ez gaiz zer berez. Es ga.
Irakurri esaro,
baina claro, aina hundilla da guk eragite deuna.
Bai, noski.
Zena planeta
bai. Bai, momentu hontan gizakian eragina planeta mailakoa da. Baina nik ez duk esango kakila bat niretzat, gizakila da, espezie bezala ja, guzergean, jo, ez dakit, kasi mirari bada.
Bai, bai, hori bai, baina, da, esan, gauza, behituta, pla, osea...
Beste gauza bada, gizakila beak dakan gaitasuna eukita, ze, ze, ze noainoko inkontzientziakin gabiltza nere ustez, geure, ez dakit, espezie bezala populazioa garatzen planeta hontan, ez? Badaude nahiko ikerketa, nahiko datu, pentsatzeko geure biziraupena, populazio bezala, momentu hontan 10.000 milioi pertsona gea planetan, zait, geure biziraupena igela jartzen arriskuan. Eta gea espezie bat horretaz pentsatu dezakena, hori aztertu dezakena, horren erreferentzia historikoak bilatu ditzakena, arrazoitu
baina
dezakena.
Baina egiten du, batzuk egiteu,
Bai, eiteue, baina...
Ekosisteman bat geixki dabil. Ekosisteman bat txungo dabil.
Ekosistema bat, ez, da ona da momentu honetan, horren, evidentzia horren, kontzientzia bat hartu nahi esa. Hori da. Osea, geotan abarmenago dauzkau, datu da mai genian, gertaerak, eta ez bakarrik, kasu honetan nahi gehitzeiten, espezie bat bere ingurunearekin dauzkan harreman maila hortan, zer haigean iten geure ingurunean, hau da, gu elikatzen gaitun ingurune hortan, baina hasi gaitezen gizakia bea zer ari dan iten bere espezie barruan. Espezie bezela, nola ari dan dakit, garatzen, evoluzionatzen bere populazio hori, ze desorekekin, ze sufrimendu mailekin, ze... Ban. Ikertzea bai, datu amai genian dazkau bai, eta zati jarraitze dugu horrelako garapen ereduekin, ba ez dakit.
Ja, ze interes daude, hori hola
ba, jarraitzeko. Ba, suposatzat hori ere oso animal instintua izango ala, ez? Da, bizira upenara, ez? Ba, ni ahalik eta ondoen bizitzia, seguro asko kontuan hartu gabe beste horrek zera giniteien. Ba, da, seguro asko pentsamendu bat, ez? Pentsatzeuna, ba gutxiengo batek bizirauteakin nahikoa dela, ez? Ta ni gutxiengo horren parte bat baldin manez, ba kitxo, beste guztiek ela ez den. Eta hori, neko lege naturala da, naturan jartzeak animaliei beira, naturan legia da, munduan da lege gogorrena da, la ley del más fuerte. Hori hola da, lege naturala lege gogorra da, bizirauteu daute indartsuenak eta ongien moldatuta da ona bere ingurunea. Pentsamendu bat izan daiteke, 10.000 milioi pertsona igual sobran daude da. Hoien zati bat bizirautiakin ikua da, kontua da ni zati horren parte izatia. Eta egia lorrek ulertu araziko igu, zeratikan nahizta evidentzioiek euki, ez deun eserreiten edo eser gutxi, ba, bestera batea jokatzeko, ez? Ez dakit, nire pentsamendu da hori, ez dakit.
Zenekan galdera bat apuntauta, ezin da ekologismoan kalte ikamdilena eragiten duna, eta ezke erantzuna zer da gizaki jabea,
Gizakia, baina, esango nuke, bizimodua. Gizaki batzun bizimodua. Hau da, seguruenik aigeaia ikusten mugak. Gure espezie zela dauzkaun garapenaren mugak. Zenbateraino ustiatu aldezakegun gure ingurunia. Ordua, nik esango nuke, hori ikusita, arriskua da, hala ere muga hoien gaindi bizina izatia. Edo sinistia bizi gaitezkela, ez dakit nola saldu hori. Baina segurazko da, bizimodua, eta gu aigea itzeiten, aukera hoien gaindi bizigean lurralde baten, planetako eremu baten. Segula bizigealako beste batzuk ez du aukereik eukiko, bizimodu duin bat eukitzeko. Eta hori hola da, gu aigea hemen ontaz itzeiten, baina eske beste batzuk ez dakit aukerik. Pentsatzeko ere, nahikoa daukate, bihar goizian zehan berduen pentsatziakin. Baina, lehenu esan detena da, gure populazioa nola garatu den da. Zeigean iten naturak eskaintzen dizkigun balia bideoiekin zertarako egean erabiltzen, ez? Eta, bueno, ba, desoreka ez da etuztenik aipatu behar daukatenik. Nabarmena da.
Klabia zein izango litzake momentu honetan, zure ustez? Osa, buelta mateko edo klik bat ikteko edo, ez dakit ze, ontaz guaz itzaiten urtiak. Osa, hasi ginen berotzen aizala planeta, berotzen aizala, belotzen aizala...
Dio zulua, zean, ez?
Bueno, nik usteet klabia dela, beti bezala bat ezagutza hortik astea dana, eta bestia ezagutza horrekiko kontzientzia bat hartzia. Bat, hori da hasiera. Eta gero nik usteet, mugimendu ekologistak badaukala niretzat ezinbestekoa dan logo bat edo maxima bat, eta da, piensa en global y actúa en local. Ez dakit euskeraz hori nola esatean, baina azkenean hori esan nahi du, ez? Sistema, zanet, global horrek, dakit nola baite, global hori lotze deu, sistema globalakin, ez? Pentsatu behar deu, ja, planeta mailan ze, ez da o, oso, ez dakite ongoan gizatalde bat oso gutxi, indigenak izango ja, eta munduan egongo ja bastarren baten, euren inguruko baliabidetatik bakarrik bizidianik. Hori garbi dago, momentu honetan geure behar izanak asetze ditu planeta guztitik. Eta sistema ekonomiko bat sortu da horretarako, hori, esango genuke, interes batzun baitan manejatzeko. Egongo ja, gizatalde batzuk handa hemen, seguru, Amazonian egongo ja, edo bestelako oraindikan ba, ez dakit, ez, garapen eredu hauek ezagutzen ditu nagoek iritsi estian lekutan, baina beste guztiok, azkenian, eragite deu, oza, bizigea geuriak ez, geuri inguruan ez da euskan baliabidetik, berazkaltiak eragite ditu geuriaktik aratagoko ere muetan. Orduan, horti dator, piensan global hori, ez, pentsamendu globala, ez, pentsamendu sistemikoa eta zabala. Oain, gu ezin deu geure burua zigortzen, pasa egun guztia, pentsamentu negatibo eta ez da katastrofista horietan, orduan, zer da inberdeuna ba geure lekuan eragin? Ulertu, eta gero aldeuna egin, ba, kalte horiek eta desoreka horiek alik eta txikiagoak egin daitezen, baina ekintza hori egin dezakegun lekuan da hori da gaur eta hemen. Gaur eta hemen.
Eta adibidez, zein dezakegu?
Bueno, ba, hasi beharko genuke, adibidez, aztertzen geure kontsumo eredua. Ze berden ni bizirauteko. Zeintzuk dira, aurrenengo galdera da, zeintzuk dira nire benetako beharrak. Behar kontsideratzen hoietan, baldao, ezinbestekoa ez danik, eta agian, ba, uko egin aldio danik. Aurrenengo galdera, bigarrengoa. Behar ez dan hortatik, beste guztia izangoa, nire nahian ere kapritxoa. Zein da, hoiek izateagatik ba, bueno, eragiteten kaltea edo ordaina. Pixkana, azkenean da nire izatearen kontzientzia hartu. Eta horren baitan jokatu. Hori da, ez izan faltsuak, kontzientzia bat hartu. Nik uela bat, esan, lorratx bat eragitet planeta honetan. Zenbat erainoko nahi dut izatea. Eta horren baitan jokatu.
Tori noleitea jendia ba, engantzatzeko.
Engantzatzeko, ez dakit, ez dakit, azteko bakoitzak bere buruarekin argitu beharreko eztabaidak dira. Seguru asko pertsona bakoitzak beharra dena konsideratzeko uste do iritzi badauka. Behar batzuk baditugu gure animali izate horrek eragite eskigunak, punto. Hori da bat. Baina hori ireia, aztertu beharreko da, zeharra jo jate den. Hori da gure lehenbiziko beharra, bizirautia, zeharra jo jate dut. Jate dut hori, arrazoizko alda gure dieta. Beste bate antolatu aldezakegu. Zaten zuenian, dena da ekologia, ja, eske horregatik da dana ekologia. Jaikitze ganetik, oheratze gan arte, existentzia berak, eta zesanik ez, eite deunak, eragin badaukalako. Horregatik da dana ekologia, eta momentu honetan, ba, nik uste dut, marra gorri batzuk pasa ditugulako baldin eta sinistu nahi baldin badeu etorkizun oparo bat utzi nahi digula ondorengo belaunaldi. Beste bat hori da, lasai asko esatia bost, nahi bost. Egun daiteke jendia esaten nahi zuen, nahi bost, nahi hemen, nik ondo bizi nahi dut eta aia plin. Bueno, beste pentsamendu bada, izan daiteke. Ni normalian mintzen hauna da faltsukeia. Zer nahi dut, oso arduratua sentitu ba, etorkizuneko edo esan belaunaldiengatik eta gero nei bost bezala jokatzeuna, ez? Ez daukana ez da kontzientziarik ere, ez? Horrekiko. Eta bueno, ez da gero, ni hemenen atorri inorri bere nola bizi berdun esatea, eh? Ez da gutxiagorik ere, nik eskatzeten gauza bakarra da horren kontzientzia hartzia. Besteik ez? Hori da horrenengo pausua, gehoi hortik aurrekoa zaila da.
Bueno, kontzientzia hartuko deu, pixkat hausnartuko deu, horren inguruan. Ze, kontzientzia hartzia oso ondo dago, baina nik uste kioa izia etorri bezala junite zegula. Eta hor, mantendu behar dugu. Bueno, musika bizka jarriko deu, hola juteko, berriroreko xatzen. Ta jarriko deu Good Night Moon kanta, aber sonatzen zuen.
There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then the wind just starts to
Bueno, Atalke irrazaioan gaude, Arraio irratian, eta Aitziber Xaroekin jarraitzen dugu ekologismoai zumu atatzen, zukua. Oatean aian. Eta bueno, pixka bat igual, aspaldian, ba ez dakit igual, ba sisianetikan esaten ba, oso gaizki daula dan, ez dakit zer, da, asisian gauza bio daula ateatzen. Bio ez dakiz zer, energia berdiak, holako hitzak dauzkaen produktuak, ez dakiz ze iruditzen zaizu, ze atea diala, transgenikoa hitz buruz hitz egin deulako, edo bestela de horre ongozian, ze iruditzen zaizu. Ez produktu biologiko benetakoak, eh? Baizik, zea guztia hau da ona, ze biologikoa beti, betiko janaria da, ez? Hemen, egon dana.
Bueno, galdera, de pixka zabala dala, eh? Baina behar nola planteatu hau. Ia, azkenian, zango bedo gure, sistema ekonomiko hau kontsumoan, oinarritzea. Bizimaila baldin badakaudak asko kontsumitze dula. Bueno, kontsumitze duen bezala kontsumitze dulako. Asko gutxi beste kontu bada. Kontsumo eredu bat jarraitze dulako. Orduan, kontsumo horren barruan ez da jo ezberri mugai jarri. Da, elikagaia dia kontsumigarri, bizilekuak dia kontsumigarri, dana da kontsumigarri. Sistema horretan gaude eta claro, ba, esate bateako elikagai transgenikoen kontua helduta, ez? Transgenikoak eta gero sortu dira, transgenikoa sortu gabe biotaz, ez, bio eta ekota horiek, etiketa horiek nik ustet zarragoak diala. Zenbait lekutan hemen agian ez, baina zenbait lekutan transgenikoa baino zarragoa dira, eta datoz kimikoen erabileraren ondorioz, espaldidanik urteak diaia, mendeak esango genuke, osagai kimiko esango genuke inorganikoak erabiltze dira nekazaritzarako, eta mendeetan zehar, ba, lurraren produktibitatea bera, gutxitzen junda, ez, hori aspaldi ikusita da, eta nik esango nukeia horren ondorio sortu ziala aurreko mendian erdi aldetik ja korronte batzuk esate zutena, bueltatu behar ginala garaibateko ekoizpen ereduta lurrei daukionez, lurran lanketa horta, ez, eta horti datoz, ba, segurazko eko eta bio eta etiketa horien jatorriak. Geo azken mende horren bukaeran sartu gehaia hori horretik oso aratago doan saltxa bat. Ez baitauka horrekin zerrikusik transgenikoena, ez? Nilen esan detenian gizakia izaki benetan harrigarria dala. Egin batian da teknologiak sortzeko daukan gaitasunaren gatik, ez? Gizakia gizaki danetik hori bere iztu du. Ingurunea berera moldatzen daki beste espezie guztiek ez bezala. Beste maila baten. Teknologia garatzeitu eta gabiltza geota teknologia espezializatuagoetan, garatuagoetan, konplexuagoetan eta ja sartu gara bizitzaren teknologiara, hori da transgenia. Transgenia hori besteik ez da, bizitzaren oinarriak, genetika hartu eta eraldatu norbere intereserako. Eta hor sartu gara saltza handi baten. Hasi zian eta aigea bizidun berriak sortzen. Naturak berak sortzez ditun bizidunak sortzen. Arrazoi ezberdinagatik hasi zen teknologia hori, da bada elikadura, ez? Baina elikadurarekiko esantzanan eretza da gauza, ez dakit, ez? Transgenikoak saltzeko erabilidan arrazonamentua neko kruela da. Zeberez esantzan elikagai transgenikoak behar ditugula gizakiaren gozea asetzeko. Hasi beharko genukena pentsatzen da 21. mendean zergatik aidan gizakia munduko bazter ezberdinetan gozea pasatzen. Nun eta gu edo zei elikagai basura botatzen ari gain. Ez dakigu zer egin gure hondakin organikoekin, hau da gaurko gure pekatua. Ez dakigu zein sekulako problema dakau basura botatzen den janari guztiakin. Baina claro, beste batzuk gozea pasatzen ari dira. Oan, realitate hori bere hortan aztertu horretik hasi gaia beste batzun goze hori, goze hortan pentsatzen, baina zen modutan. Geu sakrifikatu gabe, zuzenean jodeu teknologia, ba, izan daiteke irten bide bat. Claro, ze preziota. Hor da barazo.
Horazenean transgenikoan janaria privatizatzeko modu bada, ez?
Hori torri da gero, guri izan zitzegon, guri. A ber, esan zan, eta da, transgenikoan aldeko defentsa bat izan zan, esan ez, ba, lortuko ziala, lurrere mugutxiago erabilita produktibitatea handiagoak, eta horre balioko zula jendian gozia asatzeko, bale. Baina, zein izan da modua hori planteatzeko? Ba, betikoa, enpresa gutxi batzun monopolioa. Zerrekiko? Asiekiko. Asi transgeniko hoiekiko. Hau da, bizidun transgeniko hoien muina asia sortzia oso teknologia garestia da. Orduan, hori esku pribatutan uste badu. Beti bezala, gutxi batzun enpori hoietan, lortze deuna da, mundu osoko azalera ikaragarriak enpresa gutxi batzun esku gelditzea. Eta arrisku hori oraindik bizi deu. Zergatik, hasi transgenikoak erabiltzen baditugu, hasi naturalak, ez dira natura bat naturalak, gizakia dabil hasiak eta bizidunakin manipulatzen milaka urte, baina hainbeste mila urtetan garatu ditugun hasiak pixkana pixkanaka desagertu goia. Hasiak behar du, hasia mantendu behar da, hasiak behar du bere zikloa, hasiz landiria landari datoz, horti berriro hasiak eta ziklo hori biziri mantendu behar da, hasi gehiago jasoko baitu. Ez baitu egiten hasi hoiek galduitea. Orduan arrisku ba benetakoa eta ez da txikilla hori da. Hasi transgenikoen mesedetan, ba milaka urtetan bereiztu eta garatu dien hasi mota ezberdin pila bat galtzia. Horrezak ekarliko ruke baserritarrak edo bueno, ez da bate baserritarrak izan beharrik. Azkenean lurra landuko duten pertsonak eta lurretik etekina, barazkin etekina nahi duten pertsonak derrigor enpresa gutxi hoien menpe gelditzea. Eta hori bai da, oso uf, asunto larria.
Bueno, oain goz ikuste dugu Ameriketan da.
Ez, hasi transgenikoak hemen daude.
Hori ja, hone aliatu da.
Bai, hasi transgenikoak hemen daude, eta baserritar asko ari dira hasi transgenikoak erabiltzen jakin gabe hemen.
Jakin gabe?
Claro. Claro. Bai, bai. Hemen, hori gauza, harrigarritako bada, ez? Berez etiketatuta hon behar dute, legedi zorrotzua da ho, baina horrekiko kontrola, ba, janariarekikoa bezala da. Ala mouskua.
Saltzailea jakingo du ze saltzen nahi dan, ez da?
Ba, igual batzutan ere ez.
Ez.
Hain da larri asuntuan ikuste, batzutan ere ez. Ni iritsi naiz ikustea, batez ere bainak eta hola urte motzeko zeak dianak, eta etiketatzeko moduan ez du jartzen. Ez transgenikoa dianik, ez ez dianik.
Modifikado ez ez.
Jartzen dituzte horrelako auzo bat, interpretatutu ezakezula modu ezberdina, baina etiketan, hau da, argi eta garbi, kontsumitzaileak erabakitzeko moduan eta jakiteko moduan ez du jartzen.
Hori supermerkatutan ere, guztakigu, segian jaten, ez?
Zaila da, segitezak ezu pista, baina ez dizue errezten. Osa, ez daukazu soja pote bat, soja edo etxean marka ainako tamaina jartzizunik transgenikoa. Ez du errezten informazio hori. Zergatik, badakitelako oraindik erresistentziak daudela. Borba dao, bildur bat esango genuke, ez? Barruan da makigun organiko bat, berezko bat, gauza arraruen ganako, edo zotea hau zer da bar, eta nik uste oraindik hori badaukagula, tamaina hortaino ez gaituzten gainatu. Zerbaitek esaten digu, zoze badaula, ez da, badakite horrek euren salmentetan eragin dezakela orduan, nire liatuko. Zientifikoek esan dezatela esan berdutena, eta bitartan izaldu ingo etor dago. Baina jokoan dauzkagunak ez diatxorak eriak. Ez diatxorak eriak. Kasu honekiko adibidez, transgenikoekiko. Ez da olako frogatuta, eta gaina gauza bat ja hasi garelako ikerlariak, hasi dialako ikusten, eta da, hasi transgenikoetatik azten diren landareak ugaldu egiten dira da. Eta hibridatu iteiala landare naturalekin, beraz, ondorengo monstruo txiki batzuk aigea soltatzen naturara.
Horrek esan nahi du, transgenikoa, a ber, hori...
Hasi transgenikoak merkaturatzeko baldintza garrantzitsu bat izan zen, bermatu beharra, aseguratu beharra, hasibitatik erneko dian landariak gero ez diala ugalduko. Alegia, ez dituztela, beraienak ez dian gene hoiek, aneta hemen zabalduko munduan ziar. Arazu hor da, hoiek daukate, beraienak ez dian geniak, beraien kodigo genetikoan edo informazio genetikoan daude. Ugaltze bai, arriskua da, ondorengo belaunaldiei ere, eurenak jatorriz etzian gene hoiek, ba, pasaratzeko. Orduan, jarri zitzaien baldintza hori izan zen. Bueno, ontz ondo, baina izango ia, belaunaldi bakarreko izakiak. Erne, hasi, jaso, eta kitxu. Baina ez, frogatu da, hainbat ikerketetan, transgenikoak dauden plantazioak, plantazioetako hasiak, polenak, azkenian, nazteiala, hibridatzeiala, inguruan dauden, eta transgenikoak estian, espezie bereko plantazioekin. Orduan, ze sortzeia, hibridoak.
Eta ze sortzea, gero juteiala, hoien gana esaten, zuk nire transgenikoa dakazu, eta pagatu berria zu hainbeste, eta holako historiak, ez?
Ez detuzte, eliake atrebiture ingo. Ez hori...
estatu batuta nik entzun da daka,
posible da, baina pentsatzet eskandalo bada. Ze, klaro, aizea monstrua ondo ulertuta, eh? Aizea bere sortuko elitzaken izaki bat zuk zeuk laborategian sortu desuna munduan barreiatza. Jakin gabe, bere ekologia, alegia, sistema horretan, esan dugun berezko biziduna dauden sistema horretan bere lekua zein izango duen izaki berri horrek.
Bueno, baina igala, komentatuko badaudela pare bat dokumental hor gai honek inguruan, oso interesantiak, bat ala transgenikos, eta bestia el futuro de la comida. eta hemen atatzea pixka transgenikoan historia eta oso rekomendablea. Bueno, pixka depresioak inbukatzezu, ez? Bai, ez bai, amaz zer dator honea. Baina, bueno.
Nik esango nuke ez tala zer dator, eh? Ze torri da,
Ja, etorri da. Etorri da. Ja, eske ja hemen dakago, inguruan dakago, ja, ma.
Beti ote.
Harri zan beste kantan bat.
Ez, ez dakit, ez da, a ber, gauza hauek ez daude zertan hain ikuspegi katastrofistatik hartu behar. Teknologia, ez dakit, gizakiaren gaitasun handinetakoa da. Egin behar deuna da, ondo erabili.
Eta ez da eko ba gizaki ere mutatzen. Osa esan nahi dut.
Etengabe.
Gaua pixka paranoika jatzen.
Etengabe.
Ja gizakia ere
etengabe, gizakia,
mutatzen eko. Osa esan nahi.
Baina mutazioa gure evoluzioaren ezinbesteko baldintza bada. Gu etengabe egea mutatzen.
Hemendikan 200 urte igual ordena horia janiko ditu. Euskalo.
Ba, ez da, hori txoio balitzake. Hori txoio balitzake.
Zaborrantzako,
ez da? Claro, ez da, guretzako, lortze baldin badeu, elementu inorganikoetatik elikatzia, akaso harritaz elikatzia juritxiko geha, eta bituz egon do. Hori txoio balitzake. Zaborra jaten hasiko geha, eta mundua garbituko du. Ez da, erreza ez, baina, a ber, mutazioa, kontuz, mutazioa da, evoluzioaren oinarrizko mekanismoa gizakiak, etengabe egia, pertsona bakoitza behai da etengabe mutatzen. Kontua da, aldaketa horietatik se transmititzen urrenengo belaunaldita. Hor dago, kontua.
Hombre, bagian ernaltze arazo deo desente ari eukitzen ere bai emakume asko, ez? Ba, adibidez, ba, bueno, bian aldetikan, ez? Edo gizonezkoen aldetikan, o emakumeen aldetikan, ezin duela... Ez dakit, igual ze ikusi eukitzea baduka?
Ba, ez dakit, horiek ura hundila dian eretzat. Nik nahi ustet, nien ez ontan eraditua, baina nahi zentzunak esateit, eragin hundila beste zerbait edakala. Neskak eman korrak di amairu amala urtetan. Ba, nesken, esango genuke biologia heldu bezala, amairu amala urtetan astea. Biologikoki helduak dia, beraz ugalkorrak. Mutilake antzea, antzea, xikale nua berandu xo, baina adin hortan aztegea, beraz. Gaur egun, esango genuke gure populazioan batazbesteko amatasuna amondutakuan, aztea. Biologikoki amonak, amonen garaian sartze gania. Oan ikustet, aurrenengo arazua hori dala. Dudi gabe. Ja, gaur egun hemengo amatasun astea 50 urtetik atzea eta kontziente izan behar dugu biologikoki edade horietan zer gean. Beste gauza bada zer gean 14 urtetan, Ama izateko. Hori da bigarren galderen berdiunak geure buruai, eh? Zergatik 14 urtekin emakume bada emankorra, izango nuke heldua eta estan gai segurazko ume bat asteko. Bea dalako umia. Hori hortik hasi beharko genuke pentsatzen. Geure biologia zer da, baina ni beste arrazoi handirik bilatu baino lehen hasiko nitzake hortatik, ez? Amatasuna edo aitatasunaren adina, hori bat. Eta seigian iten gizarte bezala hau gertatzeko. Ze hau ez da aukera bat, nik ez dut horrela ikusten. Hau ez da norbanakoen edo bikoten nahi bedo ikusi edo berdintzait nola, hau ez da aukera bat. Hau da, sistema bat, sistema beak fortzatzen ari digun egoera bat. Bestiak beste, ba, ni larritzen hau egoera bategatik, 30 urtetik berako gazteen portzentaje handiena euren gurasoekin bizi da. Hortik hasi eta segi nahi duzuen eraino, baina hori da bat. Eta gero hortik atzea hasi gaitezkeia hitz egiten, ba, geure bizi daupenerako, ba, kontu guztita, ze jate deu, nola bizi gean, geure bizi ritmuak nolakoak dian, horrek zera gitazkan. Eta edo gehi tamaretan. Eta nik, desde luego, hortaz, ezer gutxi.
Well, I think I hate you. Isn't this fun? You're gonna shoot, and our darling loaded the gun. I think I'm done. What train did you step off of? Luckiest girl, gonna lie with you, baby.
king to you again. I'll go join the Marines, and then I will peacefully sail away with some safe magazines. Did you hear what I say? You can't fall down the stairs two times the same way. Luckiest girl. From the moon, sensibility tells me that this is too soon. Oh, my bones are bare. I'm the luckiest girl.
Bueno, hemen jarraitze deu, ez gai inoa jun, ez gai espantautatea. Hemen, tinko, ekologismoa, sistema, oreka, bueno, en fin. Ointxe jungea Japonea, ointxe Errezilea, eta ointxe Dinamarka. Osa, ez da, indi pixkat, hola sentitu naiz.
Dai.
Oso interesantiak, entzun dituten gauzatxuak. Baina, ez gai honek
emateu. Beldurra rexemarrak egia esan da. Beldurra rexemarra egia lagia esan da.
Bai, baina Itzibarrak esateu ez bildurtu. Ze bildurrak ez du eragiten.
Ez ba, hoi ba, bloke hau beste egiten, ez du balio.
Haik aktuar.
Bai, bai.
Ono, bueno, pixkat bukaera bat emango jo, sintaxis moduko, no, sintaxis zatea ez, sintesis.
Sintesis.
Moduko bat. Zatzeko, zuk esan desun esaldi bat botakoet. Piensa en global y actúa en local. Alegia. Ez pentsatzeko, buf, nik ezin dut ezerrein, porque hau haun ditxo behatze zait. Ez. Bakoitza beretik, kontzientzitik, hori bai, kontzientzia ondo landu behar dugu, ez da?
Kontzientzia landu eta horren aurrean jarrerak hartu.
Hartu.
Takitxo, hori da, eta momentuan aldeu nahi. Zer dakau momentu ontan eitia, ez dakit, hemen herrian ez tabaida ikara garri bada ondakinen inguruan. Hori oso lotuta da, gaur hitzein deun guztiakin. Ez dakit, bakoitzak bere bizimoduan hartu alditu, bere aukera batzuk, eta, ba, bueno, azkenean da horren kontzientzia hartu, eta koherente bizitzea nor bere bizimoduekin. Eta ez da besteik, eta hori ez da negatiboa, da aukera bat, zure bizitzan aukera bat, gauza planteatzeko.
Ez da erresa, koherente bizitzea inundik inoa, inor, ez da la koherente eguneko, baino, hortan saiatzia bintzat, no?
Bai, eta azke izatia, azkenean zein da pertsona azkea, berabakila bere kabuz hartzaitunak. Ba horta jutia. Zizatia sisteman ingranaje zoil bat, baizik, bueno, kontzientzia hartzea, zero bizimo guna, eta horren baitan bizitzia. Horrek ite zaitu azkenia.
Eta positiboki.
Hombre, faltaria maz. Hemen gaude. Tu ze ondo. Bitu, nun gaude, da ze zorion txo hemen gaude.
Ba, oso ondo. Ni oso gustau naiz.
Bai, bai.
Eta...
Ba, ez dakit, ze... Ezke, jarraitz... Jarritzia daka o gauza askotan, igual beste egun batian esan barko jo etortzeko deu, ze?
Bueno, directamente geho jarraituko deu. Grabazio. Bai, bukaera emango jo, programa honei, airian gelditu dira, baina gero igual urrena, jagai zehatzago bat akaunian, bai, ez petroleoaren bukaera, por ejemplo, ontsio gurritze zait.
Hoi zehatza, horri zehatza ditu jo, ze, ondo.
Bueno,
zehaztasuna hundiko gaia, egon. Zehaztasuna hundiko gaia da hori.
Eitan apuskatzeitu, ne?
Kai jartzeitu, ze, petroleoan bukaera, hori universitateko kesea da. Urte osoko gai bat. Zehaztasuna hundiko gaia.
Bagu olako arrisga da, gea. Bukite,
hola
izan behar. Aktuamos en lokal. Ordu betian saiatze gea. Aldan eiten. Urrena, pues, beste gai zehatzen batekin, ba, ez dakit, anemonak, por ejemplo.
Hori, behitu zen gai polita, zer polita dia, no, diak, hombre.
Horako, zeo, zeo, kurritza bat zaigu, pues,
bai.
Bakigu zeinei deitu, bakigu zeinei esplikatuko ditugun, gozo,
bai.
Txukun, dana.
Ulergarri.
Ulergarri, hori da. Beste musika talde bat ekarriko deu.
Hori da.
Eta, hola, xortzuko debortun, gaurkoz.
Aha.
Medik hilabete bat arte.
Abesti jazta igual egokiena.
Zatik.
I close my eyes.
My eyes.
Bai, pentsatzeko. Horin behar da pentsatzeko.
Hori, kontzientzia hartzeko.
Lasai, pentsatzeko, eta goxo.
Galagun, hemen gaudela.
Bai, eske pentsatu dugu handikan gai batzuk hortzu dela. atea berrekoak.
Kutu behintzat.
Pilpilian daudenak eta itaturez ditugunak, bueno, horra atea, hortzeuden. Porque yeah. dana hor dao, ez? Ekologian barruan dana daon, ez? Hortze hon, baino ez ditugu, esplizito egin ez ditugu atea.
Oida.
Uainatako ditugu. Itz bat, esango deu. Itz bat, hola, gordinik. Eta zer reakzio iten du zure gorputzak, sistema horren baitan. Erraustegia.
Ui, ui, ui.
Bertzotako zean bat egonek, no? Gaila jarriko zut, erraustegia.
Bota puntua, bitxura. Bueno, ez dakit. Nik igual hasi nahiko nuke orain dela urte pila bat nei taldekidean, ez da bitze baina ni arkamurkakien urte asko taldean urte asko damazkit eta ez dakit zeharra jota jun ginen pasaurira oso osea oroitzapen gutxi daskat baina daukat garbi handik ekarretako panfleto bat ari nahi zitzaiten orain dela urte morduaz eta jartzezun panfletoa ez dakiz zertzan protesta bat ez dakiz la basura es oro.
Oro.
Oro. La basura es?
Oro.
Oro.
Urria. Bai, urria. Garai hartan, ez geniukan, ardure txikilenik, eh? Zaizan pasatzen gure basura, eta zein horretzen gai hortaz arduratuta. La basura es oro. Hori netzat izan zen, jende, ze pitzaura klasera, hemen eskerreko hauek, hauek. Gaina ba geniukan, ordu noen bilbokiko ustiak asko aldatu ja, baina zikina eta zeat, ez de la basura es oro. Ta...
Eskorbutoko beste
zunez. Bai, abestezu, nik ez da, nik panfletoarekin.
Buskar basura soluzioa. Bai,
taldia da, ez dakit, existitzen dian, sagarrak izan dugu, eta basauriko naturtalde bat, zan talde ekologista bat, gaina hola sagar bat, eta ar bat ateatzen zitzai hola, eta oso presente dakat kartelua, ez? Eta esana ja. Haiek, ordurako arduratuta zauden basuraren negozioarekin. Guretzat basura arazo bat, iskutatu berreko kontu bat, besteik etzanean, haiek ordurako, ja, basuraren inguruko negozioekin zeuden arduratuta, ez? Ni baino gogoratzen ez haietaz, ez? Orduan guretza san, jode, zerrekin etorri den bitu jesu, eta basura ez oro. Hortik abitziare, ba, hola dia gauzak. Urte, eta urte asko beranduago, hor gaude. Eta nun gaude, ez? Nun gauden, ba, leheno esan duen, inkonstientzio hortan, ez? Egunero gure kontsumoak eragite izku, ez dakiz zenbat, sabor pila, sabor sortzia eragite igu. Eta nahi duen gauza bakarra da matematek iskutatzia. Ba, mazitak matematek entzia udana. Ete marron. Ta, hola gaude, ez? Begileak itxita bezala, ez? Eta zenbaite gaina ez dio eldu nahi kontu honi. Errauskailoa jarri dezagun eta iskutatu ditzala. Gargantua bezala da. Sartu hor eta matematek, ez? Baina kimikan lehenbiziko printzipio da azkar ikastezuna, materia ez dela desagertzen. Eraldatu iteala. Materia ez da desagertzen, ite eraldatu. Orduan. Zuk labe horta sartzezuna, eraldatuta ateatzea hortik. Eta precisamente hortik ateatzeana ez da la, ur lurrundua. Bat hori.
Ez da urria.
Eta urria ere ez. Bat hori, beraz. Horra ateatzea arriskutzu izan daitezkeen gazak eta ondakinak ere zailkatu ezin dituzunak eta norabait pilatzera eraman beharko dituzunak. Hori da bat. Gu nahi deun zerbait egor iskutatzea, baina ezar gestigu, teinork gestigu iskutatuko hori. Eta gau da beste kontzeptualizazio bat oso garrantzitsua dana, eta da nondik sortzeian ondakinak eta zergatik sortzeian, ez? Eta horrekin lehenoko eztabaidara jun behar dugu. Hau da, guk sabor bihurtu aurretik kontsumitu deun hori, ez dugu ere ingurunetik bakarrik eskuratzen. Mundu osotik aigea handik eta hemendik lehen gaiak ekartzen. Eta ez oso modu borondatetsuan esango nukenik. Hau da, lehen gaien garraio horrek ez du precisamente mundu osoko jendia berazten eta hien ongizatea eragiten. Orduan, hor da, kontu bat oso larria eta da morala.
Hor, justu antxe, dago beste dokumental bat, zean bat hori. Ondo, ba, pelikula informatu bat. YouTubeen, adiez jarri ezkeo, Staff of Things, igual esautuko zu.
Bai, bai.
Ba, bueno, esplikatzeu claro. Gauzak nondi datu zen, claro, eta claro. Noa dihoazten, eta pixkat zirkulo hori, eta oso ondo esplikatu da oso garbi ulertzea, eta zinbaz jarraitu.
Ez horta noa, azkenean lehen gai horiek, lehen esan deun oreka, sistema, lagunun bizigea, eta zertaz bizigea, eta nola bizigea. Zertaz bizigea hori, ia kasik kontzintzik ez dakau, baina ez gai gero inguruneak ematigunetik bizi. Hori ja ezinezkoa, da hemen batzuk aidia, ez? Subirautza, elikagaien subirautzai behira, eta ondo dao kontzeptu bezala, baina posibilidade bezala oso zaila da. Horra jun behar deu, baina ez digu ematen inguruneak, orduan badak, hau ja, zor bat, elikagai horiek ekartzei dugun lekuekiko eta pertsonekiko. Hortik hasi behar deu. Bada hori, alegia, kontzientzia hori, ez? Ala, supermerkatura nao, dana nao ere eskura, edo zer kontsumitu ezaket, eta gaina sobratza zaitena bota. Bala, jakin dezagun zertan nahi gen hori teunian. Da bestia da, labe horren mantenua, ez? Labe hori ez da aizetik, ez du aizetik funtzionatzen. Sekulako energia bia behar du horrek. Eta hori ere ez dugu ekoizten gurian. Kontsumitu den energian euneko bosta ere ez dugu ekoizten hemen. O petrolioa bitartez lortze du kanpotik ekarrita, edo, bueno, baitugu iturri batzuk, handik eta hemendik ekartzituguna, baina guk ez ditugu ekoizten. Orduan, sortu nahi sistema bat ere oso inefizientia, edo efizientia baldin eta balio energetikoa handiko gaiak, erregaiak erabiltze baldin baitu, esate baterako plastikoa. Baina hori ite badeu, gezurra da, berziklapenan bilagungo eanik. Zer erregai bezala erabiliko deu. Orduan, errauskailua da, errauskailuak agian egon ere egon behar dute, zehor beti sortuko deu materia bat biziklatu ezin dana eta horri irtera bat eman behar zaio, ospitaletan eta dimensio txikitan materialak erreiteia. Eta agian errauskailu txiki batzuk egon beharko dute, baina era guztita izan beharko du basuren kudeaketa sistemaren azken pauso bat. Hau da, behin gure baliagaiak aldan eta gehien erabili ditugunean, milaldiz berbera biliz, erabilera galtzeuenean, beste zerbaitetarako birziklatze ditugunean, inertiztaz ditugunean, beste inolako baliabidek eman ez dezaketen modura ja, utzi ditugunean, hoiek nolabait, esango genuke, jaso edo kaltegarri ez dakit, baina bintzat jasotzeko modu bat izan beharko du, errauskailu horrek. Nik ulertzeten modura. Ze bestela da, lehen gai eta energia gastu ikaragarri bat. Eta ez da jasangarria.
Eta atez atekoa alternatiba ona iruditzen zaizu?
Atez atekoa. A ber, ez dakit atez ate izan behar duen. Hemen garbi uki behar deuna da, jun behar deula, gure ikuspegitik lehen da bizi, hondakinik ez sortzea, beraz, kontsumo hori modu arrazoizko batean izatea, alik eta ezin eskua da hondakinik ez sortzea, baina bintzat, alik eta gutxine izatea hori, eta sortze duen hori, alik eta kalteri gutxin eragin gouna, da, kontzientzi bat eukitzea gure kontsumoaren, hori da horrenengo pausua. Bigarrena da, hondakin horien kudeaketan zer egin behar danez. Eta hor, nere ustez, esartzen den sistemak, zein dela dela ere, bi baldintza bete behar ditu. Behartu behar ditula herritarrak, eta hitza propio diot, behartu, ezin dulako aukera izan, behar ditula herritarrak, zailkatzea, hondakin horiek pota aurretik zailkatzea, eta bi, zoritxarrez, inkonsientzi batean bizi gehalako, eta milioika kanpaina eta diru gastatu eta gero jendea ez da honen sensibilizatua, izan behar du kontrolatua. Jendia gauza hauekin kontzientziatua baleo, eta gauza kondo ingo balitu, eta guztia sobran leoke kontrol hori. Sobran leoke, jendiak ondo ingo lituzke bere egin beharrak, zailkatuak botako lituzkete beraien hondakinak eta hondakin horiek izango lukete bakoitza bere bidia. Organikotik, komposta, plastikotik, beste plastiko berriak, paperetik paper berria, beirati beira berria, jendiak ondo ingo balu, sobran leoke kontainer berde hori, eta beharko litzake akaso zabortegi txiki bat, horrezko lio txiki bat, ba, sobra komplikatuak dian material komplexoiek, eta gaina agian sorture ez genituzkenak egin beharko, edo zaildu behintzat, horiek sortzea, hoiek tratatzeko. Baina jendia ez da, leheno esan da, inkonstientea da, jendiak ez ditu bere nere ustez bete behar zibikuak betetzen, ze hori nere ustez bete behar zibikoa da. Edo zen kale bazterretan, ez gehan ez, nioz jartzegea, baina saiatzegean bezala ez jartzen pixeiten, honik ez dakiz zeiten, konsideratze dugulako gizarte batean behar ditugula baldintza batzuk, kasuntan higiene aldetik, hau berdina da. Da, bete behar zibiko bat hondakinak ondo kudeatzea. Arazo ez bihurtzeko gero guretzat.
Baina jendeak ez dut dazkaun bezala egin behar batzuk ere.
Claro. Claro, eskubide bat baldin badakau herri osasuntsu sano batean eta bizitzeko, claro, bete behar batzuk eragiteizkigu bizigian bezala bizigalako. Ta hori da bat, ta da hondakinak ondo kudeatzea, ta ondo kudeatzea da arazoizko sistema bat esartzea eta arduratzea hortaz. Orduan jendeak hori ondo ingo balu, eztabaidau sobran leoke. Sobran. Baina eztabaidau dana sortzea herritarrak ez ehalako konstienti ditun gauzetaz, edo gutxienez ez da konstiente gan edo ez, baina behintzat ez deu beharrainako saiak ere egiten. Eta horrek ekartzeu, oain ez da bai da dao, inposatu, jendia galdetzeu, inposatu, banoski inposatu behar dala. gauzatzuk inposatu behar dira. Gizarte batean bizigea eta hor nahi baldima dugu bizimodu osasuntxu bat, inposazio batzuk egin behar dira. Inposatze zaigun bezala, ba gure iturriko uren kanalizazio guztia. Inposatu zaigun bezala, ba gure kotxean aparkamentu sistema guztia. Gure etxe egiteko modua gizarte baten bizitzeko era da inposatze zaiguna. Inposizio horri, noski izan beharko du, ahalik eta gehienen gustokoena, hor da kontua. Baina ezin ditugu gauza hauek bakoitzaren nahian arabera kudeatu, ezin eskua da. Bestiak beste, ondo iteun baten aldamenean, gaizki iteuna baldima da, ondo iteunan lana alperrikakoa dalako. Ta arek ere baditu bere eskubideak. Ordan, sistema bat ezarri berda bakarra danuntzat. Eta izan berdu, ahalik eta errespetutsuena gurekin eta inguruniekin. Eta atesate da sistema bat. Niri berdin zait, atesate dan, auzoz auzo dan, telatuz telatu dan, gau, horren arazo bakarra da presioa. Atesatek eukiko du kostu bat, auzoz auzok eukiko du beste kostu bat, eta helikoteroa jarri berbaldi maitu goia ibiltzen, ba eukiko beste bat. Hor da, hori da, kostu kontu bada. Zenbat pagatu nahi duen jendiak erosotasun horren alde. Baina ezinbesteko baldintza dira, bi, da, derrigortutako hondakinen sailkapena, eta momentu hontan agian etorkizunean ez, gu baino jende arduratsugoa biziko dalako, baina momentu hontan kontrola. Jendeak ez ditulako bere-bete beharra betetzen, horretik kontrolatu behar da. Eta nik, diskurso honen kontra don edonor, konbidatuko nuke gaur gauian bertan, Zarauzko edukiontzi horiek iriki eta behiratu bat botatzea. Zer da on hor? Zer da on hor? Hori urtebetean hobitan hobetu laikena esateuna gezurretan nahi da. Sentitzet, baina gezurretan nahi da. Ez da posible separazio tasa, hondakinen bereizketa tasa horiek edo berziklajerako aukera horiek ehuneko portzentaje ez dakizen batean iozia, ez. Ez, jendi ez da aldatuko egun batetik beste horrela. Eta ez da nik hemen mikrofono horrean lagoz esateagatik, ez. Ez, gauiturak ez dian errez aldatzen. Eta momentu honetan nik oso garbi daukat, behartuta bakarri lortuko ditugula, lortu nahi dian tasa horiek. Ezinezkoa da. Beste guztia da, kopla bat, eta esatizuet. Ariketa honena da, erten etxetik, eta segi auzo-auzo, edukiontzi horietan ikustea, zer da on. Zer da on hor. Ariketa bikaina. Argigarria.
Ipena bakarra dakat, da ez duela grabatu momentazo hau, berrausketana, eta hori dana. Musiketa pixo jarriko nago.
Bai.
Digestillo iteko.
Bueno, Arantxai animuak bialtzeko jarriko dago bestia.
You said you love me, or how you lied. And when I found out, I nearly died. But baby, here's what I say. My heart belongs to you. You baited me in by saying sweet things. And since you've got me, nothing's the same. But darling, all that I can say is my heart belongs to you.
Iepa.
Kaixo, ez gaju nino hemen gaude, jarraitze dugu, haitzi berrekin. Errausketa kontuak aipatu izkigu.
Bu. ba oso argi utzigu, ez?
Bai, nola, oso argi. Diktadura.
Bai, 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 hori barra da.
Zeinena.
Gure buruana.
Ah, bueno, bueno, hori beste kontu balitzak, eh? Baina.
Bai, bai.
Ai, bueno, etorkizuna ibeira nola ikusten asuntua? Hola, sinceramente, ¿eh? Hemendik 20 urtea, 30 urtea.
Ni
nola dao, nola angoa zure ustez asuntua?
Ni oso a ver, asunto
gure. Oñe sangoai, esangoai un que está baikorra izela, ¿es?
Ni baikorra, ¿es? Esta tu este baikorta sun kontua danik. A ver, gure esku dao. Yeah. Gure esku dao.
Bueno, baina ingo ituna hor imaginazio ariketa batzuk.
Ariketa nola batzuk. Ni momentu enten, tristia da esatia, baina krisi, bizideun krisi ekonomiko honek, kiston aukerak irikizkigu, pentsatzen azteko. Ze kristotan egia. Ez dakit zein gon, nik esate bateako, galdera baldima da, esate bateako politikari eta zei baldima esate, etorkizunean, ba, neko eskorra, nahi, zoi behira, dudiga, inkonstientzia herritarren handia baldima da, hoienak ja ez dakit zein mateun, esparpentoa da, ze bizitzen nahi gean, eta nola idian, krisi honi buelta eman nahi gean, ez? Aidea, krisi dekarri gaituzten arrazoiak, inposatu nahian dabiltza, berriro, ez? Ez dakit, matemate konponduko ulakoan, bada, o, uste mouko bat, ez? Hori ba, fededun asko do, ez? Mundu hontan, jainkua konponduko balu, ez? Lagu egiten egin estropizio hau dana. Hori da absurdua. Gure esku dao. Gure nahi baldin badeu, geure bizimodua ikaragarri hobetuko deu. Oain hori bai, baldintza bat badao, eta da gutxi jokin bizitzen jakitia. Nik oso garbi daukat. Sortu zaizkigu behar pila bat, ustetan sorion txungo gaituztenak eta kontrakoa da. Orduan, hortik hasi berko gizakiak pentsatzen, ez? Benetan nola antolatu nahi du? Nik ustet baldintza bat bada hola eta da gutxi jokin bizitzen jakitia. Hori horta ohitu inberko dugu pakian nahi baldin badu gazteko gure artean. Usta jasan ez.
Asko konsumitzea konsumitu ingo gaitu igual.
Eta, bai, bai, dudik gabe, konsumitzen nahi gaitu nik uste. Konsumoan galtze den denbora geure ongizatian inbertituko bagin ustet beste gizarte baginakela. Eta hori oso garbi daukat. Da, ni, hori oso garbi daukat, bideratze, sistema honek bideratze gaitu kontsumoan pentsatzea. Eta kontsumorako bizitzea batzutan. Hori irauliekin bakarrik uste desiente irabaziko ginukela. Desiente irabaziko ginukela. Da, berriro bueltatuta ez kontsumorako bizimora, baizik harremanetarakoa, ez? Denbora gehiago pasatzea jendiakin eta bestera batean antolatzea hau dana. Nik uste horre bakarri iraltza txiki bat suposatuko lukela. Ez da nahikoa. Ez da nahikoa. Esan deu bizimodu badakau eta hori mantentzeko baldintza batzu daude eta ez gara bereziki kuriosua da, ez? Baina munduko lurraldeik emankorrenak, da benetan energia sortzeuenak, energia emateuenak, eligagaiak emateuenak dia pobren bizidianak eta hori da gure miseria, ez? Haien kontura bizigela beste batzuk oso ondo. Ba, bueno, ez da git, ez? Ez gara bereziki bueltasko eman beharko genizkioke egoera honi, baina nien ez eskorra. Aukera izugarriak sortzez aizkigu ontaz pentsatzeko eta ontaz hitzeiteko eta nahi baldin badeu, bueno, honi pixkana buelta bat ematen azteko. Nola egongo gean? Pentsatu nahi dut egunen batean sistema jasankorrago batzun baitan, ezin bestez, ez dela, ja, datuak badazko hau, leno esan dut, ja, eragina planeta mailakoa da, eta ja, danak gaude harremanduta, eta munduko azkenengo puntako krisi bate gure gan eragina izango, orduan, ala behar ez bilatu beharko dugu, danon artian beste horeka bat, ez hori bat. Eta hori, ba, bueno, ba ez dakit, ez, pentsatu nahi dut ere, egunen batean jakingo deula. Oin ez dazka, ordezkariak aukeratzen, edo ez hitzen, honik ez dakit zein den arazua. Nik pentsatu nahi dut, ez ditugula merezi. Eta benetan bestera bateak lehenbizi gugeu antolatzen jakingo deula, eta igual beste antolamendu eredu batera bidaratuko gaituzten, ez dakit, agentariak edo aukeratzen. Hori ere gure ardura da, hemen jende bat, hortan ere, ez dakit, ez begiak eta belarriak izteitu, ez politika beste batzuna balitz bezala, ez da egila. Politikaz arduratu nahi ez duenen arazo handienetakoa da politikaz arduratzeianak aginduak izango jala. Nahi? Edo ez, orduan horrere badaukau beste saltxa bat, ez? Ez nolako harremana sortzeitun, zer nolako honek demokraziak indauka, ez? Nola iristegean guk badakau eta horri igual sartuko naiz ura honditan, baina ezagutzeituten uretan, ez? Momentu honetan gure inguruko mugimendu ekologista oso apurtuta da. Mugimendu bezela. Ez dauka Gipuzkoa sari naiz, eta ondo ezautzen lurralde bada, ez? Baina kuriosua da gure diskursuekin mundu guztiak patiteula. Mundu guztia da ekologista. Karagarria da. Diskursuekin danak batiteue, dan haude kontentu horrekin. Eta hola izan berdu gaina. Baina gero, implikazio maila horrelako esate baterako ondakinak edo oso arazo serioetan utxan urrengoa da. Eta ja hasiko bagina, ba, ekosistemen ezagutzan eta horrelako historietan zenbat jende murgiltzean, ba, esate bateko elkarte bezala, enoa ja fakultatea eta baizik elkarte bezala, ba, larria da, ez? Oan, eta gau, ikuste baldin badeu, ze politika esartzen dituzten ikuspegi honetatik gure agintariek, bai hori bai etxitzekoa da, hori... Baina, bueno, ez da, nik uste diskursoan jendeak bat iteula, eta planteatzea ala, ez, zertan egin guri ingurunean, eta bueno, hori hor daun bitartean, bai igual, hasiko gea elkartzen, eta itzeiten, eta gauzak eskatzen, eta bestera antolatzen, gure esku da. Gure esku da.
Azkenean hainbeste fronte daude, ez? Implikatzeko.
Claro, claro, hor da asuntua.
Ezin da iritsi bat.
Eta mugimendu ekologista hori gertatu zaio. Azkenean kontra egin behar diola sistema bati. Sistema oso bati egin behar dio kontra. Orduan frentiak daude, gean apurrak ez gadan iristen. Batek bakoitza bere herrian dauzka, bere tokiko arazo propioak, natur konservazio arriskuan da oleku guztietan, eta gero gaina dazkau, sistema beak eragite izkiguna ia, lurralde mailakoak, herri mailakoak, bueno, penintxula mailakoak, eta gero ia, kontinentia eta planeta, ez, orduan dimensioak dia, hainbestainokoak, eta hor askotan itega galdure bai, ez. Priorizatuta beharko genuke, ez, baina komplikatua da, ez, leno esan dezu, ikustezu ez zer noaino iristean ekologia, ez, orduan, karo, kasuak momentu hontan kontua da sistema berak sistema bean pentsatu behar duela, nola eraikitze duen sistema ekonomiko hori sozialki nola egituratuta gauden, politikoki nola artikulatze duen hori guztia eta horrekiko ideia bat eduki behar duela, gero konponbideak eta irtenbideak gure herrira ekartzeko. Hori oso garbi eduki behar da.
Gure herria itatu zula. Oan dela urte batzuk, beste erratza jo batian, oratzen genbiltzala, aldatu zen, itzan notizi bat, agartu zen. Oan txo bolatu nahiz, etorri zen, eta bote ingo.
Bai, bai.
Etorri zen olako zientzilari, biologo, ez dakit oso ondo, ze, zertzian. Eta esan zuen, han, mendikan, hogeita mar urtea edo, Zarautzen etzala hondartzaik egongo.
Bueno.
Horrek esan nahi du biotopoa.
Bueno, estetuzte 20-30 urtea estetuzte hola danik, estetuzte eredui da honik. Bueno, horiek askenean dia prebizioak dira, ez? Da prebizio hiek oinarritzea zu lehendik ezagutze dituzun datutan. Datu asko jasota daude azken mendien eta beste batzuk ba zeharkako ikerketen bidez ikuste ditu. Zarautz gaur egun Zarautzek daukan forma da dauka. Lautada txiki bat mendiz inguratua da, momentu batean itsasoak mendi hori jandulako. Aurrenengo datua. Bai,
ja nerviosa hartzen egin hau.
Nos va a comer.
Hori da aurrenengo datua, eta kontzientzia hori behar da. Itxasuak eman dio gure kostaldei forma. Orduan, gaur egun Zarautzek forma ubaldima dauka da, momentu batean itxasua, oain baino askoz ere mendialde ondalako. Baina askoz atze hori onda. Hor herriko barrako induzketa horiek egon zianian, kalkulatze zan, ez dakizen bat, kilometro atzeo zehala orduan itxasua, o metruak edo. Zan, atzea gore onda, izostaruak egon dira, da, itxasuan maila aldatuitea. Ez da urtekako eskala bat. Eskala geologikoak beste eskala bat dira. Momentu hontan, evidentzi badana da, planeta berotzen nahi dala. Orokorrian. Nekago. Hori, jendiak, nire kogoratzen naiz garaibateko abestitaz esate zuten Euskadi tropikal. Bueno, hori ere kuriosua da. Ze planeta berotziak ekarri dezake kuriosoki Europara glasiazio bat. Eta Euskal Herria izostia. Planetan datuak dira globalak. Zaidan gertatzen planetaekin. Baina horrek ez duzen nahi temperatura homogeneoa da, nik hori badakigu oain ere planetan. Orduan, horrek eragin dezakena da agian horrelako gertaera bat, izostaro bat.
Igual hori zabalduko bagenun idea hori, igual ekologistak berriro martxan jarriko le. Osea, zen jende igual que yo implicado cosa. Datu hori entzun da.
Ez dakit. Baina bai, bai.
Claro, entzun de tropicala nat hori gustau.
Bai, baina Euskadi tropicala izan da ere, klima beroago batzutan ere ongea. Hau da, ziklikoa da. Lurrak badakigu bere zikluak dauzkala, klimai dagokionez, eta gu badakigu gure lurraldia orain baino klima berua ugan ondala eta hotzagoan ere bai. Oraindik badauzkau, bitu, badauka sarautzek espezie bat uste deunez horren adierazle da, da justu arkamurka edo artelatza. Bada teorio bat esateuna artelatza zabaldu zala hegoaldetik honea orain baino klima askoz beroagotan mediterraneoa basanetan eta gelditu dala hor, ba bueno, osea bat bezala, ez? Ez dakit erlikia moduko bat edo beste garai bateko klimen testigu bezala. Ba, sarautze izan du garai geologikoetan klima beroagoa, baina izostaro bate bai, eh? Ekaineko gizakia bizizaneko hartan ondartza hotz asko itezun garaitan jeiztesan. Orduan, ez dakit, aldatuko da, eta zarautzen geomorfologia ere bai, hemen diko gehiurtea ez. Hombre, tsunami bat edo terremoto bat espada gertatzen Atlantikoan, eta tsunami bat ekarri. Hoi esan
dut, baina igual geizki esan dut, igual berrautzen. Osa, ulertu.
Aldatuko da, bai. Milaka urte batzuta oso posible da. Oso posible da, ba, eskala geologiko batean, baina ez da egun batetik bestea gertatuko. No. Gertatuko da, akaso tsunamiren bat, ez da oso probablia. Ez da euskagu Atlantikoan horrelako terremotuak ematituzten fallak, baina bueno, hori gertatu daike, katastrofe naturalak gertatu daitezke eta egon daiteke tsunamin bat, olatu ikaragarrin bat, ba holako momentuko uholde batera egingo lukera, baina graduala eta berriro itsasua, ba urte batzuk pasako ja.
Zerauzko katastrofe naturalik handitzen hasi izan leike.
Nere ustez lautada okupatzia, urbanizatzia bertako herritarrei bertan bizitzeko aukerik eman gabe.
Errepikatu.
Zerauzko lautada okupatzia, hau da bere naturbalioak galtzia, antzutzia, hormigonatzia, bestera batea esan da, bertako herritarren bertan bizitzeko aukera eman gabe. Ezin bestez eskatuko jolako sarautzei mendialdia segitzea eta eraikitzen segitzea oso eredu beldurgarri bat. Katastrofe bat nahi dut ja bada. Sarautzek da okupatua daukan lur eremua ezertarako, ja, larri ja izan beharko luke. Hor badaukagu gabezi handi bat. Katastrofe bat ere bada nekazal lurra galtzia. Ez eren ordainetan. Claro, behin galtzea nien horrek ez daka bueltaik. Lurra zoru bihurtze deunean atza bueltaik ez du. Orduan, katastrofe bat bada, hainbeste mila pertsona bizidian leku batian, hoiek elikatzeko zaukera daukagun ikustia. Ondo do jartzia gero ba subirautza ta zelikagaien subirautza edo holako terminoa, baina ikusi behar da nun gabiltzan, ez da zer daukagun. Oan lurraren kudeaketa arazo serio bat zarautzen bada. Hortik aurrea ez dakit. Ura eluke izan bihar, gure klimakin. Eluke izan bihar. Ez dakit, ze baliagai gehiago. Zarautzek ez dauka industriaik, ez dakit ze katastrofetore daiteken alde hortatikan bioaniztasuna. Hori da ja kontrolatzen nahi ez gean, eta ba, bueno, segura asko hori esan behar dut, hori izan daiteke nobeda deba zarautzen gu posten gaituna gure elkartian, eta da oantxe indeula iritan, indute gure taldekide batzuk, eta arantzadiko beste batzuk astarketa bat, eta aurkitu dituzte, batzuntza eta ba, txorakei bat izangoa, baina leskaditan, 40 piku espezie onjo, hoietatik an 20 irudi aurrenengo zitak Euskal Herrian eta lau posiblemente bai egileak esateunez agian bai zientziarentzat aurrenengo aurkikuntzak dira katalogatu edo esatu sailkatu gabe daudelako. Hori zarautzen gertatu da. Bai. Ta gertatu da oraingo. Itzan
azaldu alda.
Ez, oraindik ez da azaldu. Ez da azaldu. Eskuartean dakau eta hortan aidana, bueno, ibai olariaga da. Ba mikologo handia, oso gaztia, baina momentu honetan referentzia internazionala, zorionez hementxe inguruan bizi de, gure elkartean da, eta hauek ondia negu hontan inguru hori aztertzen, eta hori dakau. Eta hori geneukan, gertatzean da jungean arte, ez deula ikusi. Baina hori da beste bat, ez? Bioaniztasuna nola igean galtzen, ezagutu aurretik, eta horrek ere ez dauka huelteik. Eta hori de katastrofe bat bada. Ba, matematik esango, zea, onjo mikroskopikoak, bai, baina leheno esan deten sistema hori gure artian ingurunia harremanak horren ezagutza oso mugatua dakau. Eta ez dakigu noraino kaltetu dezakegun sistema hori gure biziraupena arriskuan jarri gabe. Ba, ez da zaun suerte alperrik tentau bazpare. Uste turi izan berdula pentsamendu oso, ez da zaun suertea gehi egiten tau, bazpare. Alperrik behintzat, ez? Ba, bueno, ba, hor da, ba, bai, bioan iztasuna, galtzen egea, eta lurra bea, ez? Lurra, ez konturatzia, lurra berdeula. Bizirauteko, zorua bihurtzeko dakan errestasun hori, ez? Eta zuez, horre gualtik ez daka.
Ez, momentuetan, zarautz gelituko baldin mazan, inkomunikauta, dema un, ba, jo que se, gasolinea gabe, petroli joa bukatuko balitz, por ejemplo. Ez? Ba, imaginatu, ezin da gehala zarautzik atea. Ezin goben uke... Zerrez, jango, oza, esanet, ze jango genuke? Arraiak?
Bai. Ogeita bi mila pertsonantzat. Zarauzko ere muan barruan? Hombre, jendea joko luke mendira hori horrenengo. Oza, gozia da. Gozia ez da broma, eh? Nik uste gozia, zautu estunak ez dakila hori zer da. Gozia da. Horrek ekarreko luke, lehenbizi kriston burruka.
Zanet, zarauz mailan, zenbateko lur?
Gutxi.
Oza...
Herri bezala, eremu bezala gutxi, zarautz herri txikila da, lurraldi dagokionez txikila da, hori hola da. Ez, ezin dituz, planteamendu horiek gainak gaur faltsuak dira, horrek eskatuko luke populazioa drastikoki txikitzia, eta bueno, ya, beste planteamendu batzuk inposiblia da. Baina gutxinez hartu ezagun kontzientzi ez, horrena. Eta zenba nekazal lur galdu dian zarautzen, nekazal lur hori lautadako lurrak dira, ezertarako. Hortxoteko, etxe batzu genien, bale, ongo ja, baina ez dakit, oiek behar ditu zarautzek, zarauztarren bizimodua mantentzeko oiek dia galderak. Kontua ez da konservazioa muturra eramatea eta ez dakit segaraitako bizimodua planteatzea da, alperrik ititugun gauza hoien kontzientzia hartzea, ez? Terren hori guztiak okupatziak zarauztarren bizimaila hobetu du. Igual horrela justifikatu zitegen, nik ez detuzte. Galderak oiek dia, ez? Gaben ez gai, gu ez gai pertsona ez dakit nola esan. Bereziak estralurtarak ez ez, gure gizarteko parte gea. Daukaguna da igual bizka kontzientzi hori, ez? Aber, haizu, aber. Erabaki horiek, zergatik, zertarako, eta kontzientzi argi bat, lurra planeta mugatu badala. Baliabide naturala mugatuak diala, ez diala, infinituak. Muga badala. Eta horren barruan jokatu berdeula. Bueno, jokatu berdeula, pentsatze baldin badeu, gure espezia merezi duela eterkizun bat eukitzia, ojo. Matematek esate baldin mabor konpon, ba, jazta, ez dakat ezar diskutitzeko, ez, hori ere. Pentsamendu bat izan daiteke, baina argia dira, ez, haizu, hola pentsatze bazu, oso ondo, holako pertsona baldin mabor, ba, daude, eta zein goio, ba, baina garria dira, ez, bost inporta zaizula, beste netorkizuna, eta hemen zaudela, ondo bizitzeko, eta jazta, bale. Baina, bueno, ez dakit. Zarautz lujo bada, eh? Zarautz, benetan, paraizo bada. Leku epela, osa, bizitzeko leku oso atsegina da, beste termino batzutan orduan izan nahi dut. Komeniko litzai
beste buke. Termino batzutan ere lujo bada. Eh?
Lujo bada, bai. Hala da, zarautz oso leku epela da, goxua da, ondo komunikatuta da, bizitzeko leku edarra da. Bain.
Horregatik da eraberian lujo bat hemen bizitzia.
Claro.
Gente igual ezin dugu hemen bizita batzu kanpoan bizi horregatik.
Horregatik.
Bai.
Bai, hola da. Oie, inberdean galderak, ez?
Galdera egokileak inberdeala, ez?
Claro. Hori beti izate, hori eosein zientzilari entzungo duzu. Erantzun hona nahi baldin mazu galdera ona planteatu.
Gaurkoan galdera onak planteatu balditu guen.
Bai. Danak oso.
Galderak
erantzunak ez dakit. Baina, bai. Osondo.
Bueno.
Igual hemen utzi barko dugu, ez da.
Bai, biarre lan eguna duta.
Bai. Bade, betxe egiteko ordua.
Bueno, norbeite iritu basaio gauza batzu kolaberri zentzungo lituzkela. Ba, bueno, arraio.neten sartzia dukazue eta hau da, nagrabatuta hor bertan. Eta ba, hori, ba, grabaketetan sartu. Eta grabaketan barruan, ba, talkan sartu, 2013an, eta ane ongo beha.
Ane ongo haitzi berre bai.
Oida.
Ba, ezkerrik asko, haitzi berre.
Zuei, gombidatza gatik ondo ongea. Gela berritu ontan.
Bai, etzen du nola ikusi, eh?
Ez, aldaketak egon diabe, bai. Atema pasada meni.
Bai, baina ja, martxua bilan zehadazkau, jardunaldiak. Arroza sareko jardunaldiak.
Este eta sistema bat.
Eta hori da.
Ekosistema bat.
Eta guen ditxukuno egongo da. Ja, hola, pixka gehiago zeatuko dugu. Azkenengo zeak.
Kutuak.
Kutuak erango izkio.
Oso ondo, oso ondo. Oine, polito.
Karta batekin utziko ditugu.
Bai. The Snake jarriko dugu, azkenengoa. Shibarin abestia. Eta urrengo jarte, ez?
Oi, da, datorren hilera arte.
Oso ondo, eskerrik asko.
Zuri.
On her way to work one morning down the path long side the lake, a tender-hearted woman found a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in, and I'll take care of you. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk, and laid him by the fire with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. So beautiful, she cried, and if I hadn't brought you in by now, you might have died. She stroked his pretty skin again and kissed and held him tight. Instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake.